Colloquium decimum. Vidis tine librum meum? Quem librum quaeris? Ciceronis epistolas. Ubi reliquisti? Oblitus sum in scola. Fuit tua negligentia. Fateor, sed interim indica, si scias quem accepisse. Cur non adis preceptorem, solit ut scis, aut ferre ea quae relicta sunt a nobis in museolum, aut dare aliqui qui reddat. Mones bene, quam obliviosus sum, qui non cogitaveram istud. Colloquium decimum. Vidis tine librum meum? Quem librum quaeris? Ciceronis epistolas. Ubi reliquisti? Oblitus sum in scola. Fuit tua negligentia. Fateor, sed interim indica, si scias quem accepisse. Cur non adis praeceptorem, solet ut scis, aut ferre ea quae relicta sunt a nobis in museolum, aut dare aliqui qui reddat. Munes bene, quam obliviosus sum, qui non cogitaveram istud.